Zeptám ještě, jestli nějaký dotaz k tomu, co zaznělo dole, to znamená k té fototyp autorizaci nebo k tomu relistingu, to mě můžu odpovědět.
No. Jak byste se zeptal, jaký je ten používaný ten demo?
Na co? Na ten relisting? Ten demo, který používáme, se jmenuje Police D, ale jinak těch implementací je víc. Tohle je jedna z implementací pro ten postup a ona má celkem přehledný kód, takže je možné dělat docela rozumně nějaké úpravy. Ale i v té základní instalaci, když se tam udělá nějaká základní konfigurace, tak se to dá používat velmi efektivně. Ten policy demon funguje tak, že postfix ho použije, jakoby, ho použije na začátku, jak to máte různý omezení, třeba se tam definují requesty, tak se tam odkáže tady na nějakém portu, TCP, kde ten demon běží, on se ho tam zeptá. A to policy používá normálně nějakou masku, ale to bází, kde se ukládá ty triplety a takové věci.
Takže
přišel jsem, když jsem posvěcil Unreal Store, kterou to bylo. Tak, musíme mít to Unreal Store, jako někde. Je jedno, jestli je na tom stejném storyu, nebo někde jinde, samozřejmě já se to řeším na různých nebo aplikací, ale to dále stačí úplně jednoduchý Unreal Store, jako na tom storyu, jak bude to fungovat. A je tam nějaká, jo, on to má konfigurační soubor a zároveň nějaký informace o té databázi a tam si ukládá ty triplety a tyhle věci. Takže
k tomu pan. Ten pan vlastně ukládá ty uživatelské komentáře nějaké databáze, že?
Pan? Pan jsou jenom jakoby knihovny, samou osobě, který jakoby zprostředkovávají to rozhraní pro tu autentizaci a teď každý modul, který autentizaci používá něco jiného. Některý nepotřebuje vůbec žádný uživatelský kontakt, to je pan, který využívá třeba autorizaci přes otisk prstu, tak jenom komunikuje s otiskem prstu a má třeba někde uložený teda nějaký vzory, který povolit nebo ne. Pak je tam pan, který provádí takovou tu standardní Unixovou autorizaci přes RTC, prostě se vede RTC shadow, PAM modul, který udělá autorizaci přes nějaký LDAP, který někdy jinde a podobně. A ten PAM exec udělá to, že zavolá externí skript a zeptá se toho skriptu, jestli teda má dotyčního pustit nebo ne, předá mu ty údaje přihlašovací.
Jasné, ale
tady údaje přihlašovací
a vlastně ještě kontroluje ta IP adresa.
Tak no, to je jeden z těch údajů, který jdou na vstup toho skriptu. Ten skript to může zpracovat a na základě těch údajů rozhodne, jestli OK nebo ne.
A vlastně máte těch zákazníků uložených? Myslím, že určitě to nebudete dávat do nějakých ETC pasů, ale do nějakej...
Takhle, tady se jedná o FTP účty, ty FTP účty jsou normálně na tom serveru umístěný a tahle ta autorizace probíhá jakoby odděleně od toho, protože ten PAM se konfiguruje tak, že tam nastavujete, který všechny moduly se mají při konkrétní autorizaci ověřovat, takže to Profotop do toho má nastavený ty standardní moduly, který on používá normálně, kterýma se ověřuje to jméno heslo. A tady se jenom přidá další modul, který kontroluje tu adresu. Nastaví se to tak, že je to required, že prostě ta autorizace se musí být v pořádku u všech těch modulů. Čili my to jméno heslo v tom nějak neuvěříme v tom našem skriptu. To už je vyřešený v tom modulu, který tam byl předtím, my jsme tam přidali pouze tu kontrolu té adresy. A my to jenom na základě toho jména, který nám tam přijde, tak si dohledáme konkrétní FTP účet a nějakým způsobem to máme navázané do interních systémů, aby jsme se koukli, jestli ten uživatel jakoby má být omezovaný nebo nemá podle těch
zeměřů. Máte vlastní informační systémy, vlastní databázy?
Máme samozřejmě vlastní informační systém, ale pokud vás zajímají detail té implementace, tak tady, protože samozřejmě by bylo nežádoucí, aby kvůli každému FTP spojení běhal dotaz do nějakého našeho interního systému ven, tak je to udělané tak, že samozřejmě všichni uživatelé defaultu to zapnutí mají a pouze ty, kteří to zapnutí nemají, tak se udělají nějaké výjimky a pro ty výjimky, když ho to má v tom našem informačním systému zaškrtnutý, tak se přes nějaký XML-DPC na tom serveru vytvoří v konkrétním adresáři někde v ETC soubor nebo adresář s tou jménou a do ní se uvede, že to tak není a ten skript se pouze podívá sem na tohleto místo. Protože samozřejmě by bylo nežádoucí, aby každý FTP spojení generoval dotaz někam do toho informačního systému.
Ještě mimo to FTP se můžeme zpýtat aj ty hostingové konta, ako máte, ako www.čko, předpokládám, že Apache používáte?
O tomhle tam bude řeč, protože samozřejmě používáme Apache a zároveň v poslední době předně nasazujeme nebo nasazujeme Proxy to Nginx, to je věc, který bude za chvilku tady zmínit. Tak já se do toho pustím. Takže třetí věc, o který jsem chtěl uvědět, jsou teda celkem čtyři. Třetí z nich je tenhle ten DNSSEC a čtvrtá bude ten Nginx a ta Sourcefile bude na konci. DNSSEC je nějaký standardizovaný rozšíření klasického DNS protokolu, který tenhle ten protokol rozšířuje o prvky elektronického podpisu a umožňuje nám to, že DNS samotný protokol je sice krásně funkční, celkem jednoduchý, ale z principu on byl navržený před x lety, spíš desítky let nebo nevím přesně. A v té době samozřejmě nikdo moc neřešil nějakou bezpečnost. Dneska bohužel je to velmi aktuální a samozřejmě pokud lezete na www, vaše internetové bankovnictví, tak asi očekáváte, že když dám ten DNS dotaz, takže mě to skutečně nasměruje na satelitní banky a ne, že mě to nasměruje někam do výkamu. Takže je potřeba tu bezpečnost řešit. V České republice se o tohleto zasadil registr CZ domén, který nějakým způsobem ten DNSSEC zpropagoval a naimplementoval to pro celou zónu CZ domén. V celosvětovém měřítku existuje těchto národních domén, které to podporují, tak včetně České republiky jich je 5. Jestli si to pamatuju dobře, tak jsme to my. Z Evropy je to ještě Švédsko a Bulharsko, přičem Švédi byli jako první v Evropě. A pak je to ještě Puerto Rico a Brazílie tušení. A mám pocit, že když v těchto dvou zemí to běží, tak jakože to tam někdo spustil spíš tak jako načinecky a nevím, do jaký míry je to udržovaný. U nás to udělalo docela i publicitu a čím dál. Ke spuštění na tom CZ-tiku došlo na konci září 2008, nevím teď přesně, který to byl den, asi není důležitý. A jako jediný registrátor CZ domén jsme ten podporoval DNSSEC spustili ve stejný den jako CZ pouze my, jako ty 24, nikdo jiný. V současné době teda to funguje na 5 národních doménách a aktuálně přes DNSSEC na CZ domén existuje 611 registrovaných českých domén, který používají ten DNSSEC a z toho 550 je registrováno přes naší firmu, přes naší společnost. To je údajně v začátku týdne. Čili jsme se snažili opravdu tohleto nějakým způsobem uchopit jako prostě vedoucí firma na trhu a docela to i propagovat dál jako rozhodně zajímavou technologii. Tady mám nějaký slide, který je převzatý z prezentace právě CZ-tiku. Pokud by vás zajímaly vyšší informace o tom DNSSEC jako takovým, tak CZ-tik k tomu dává spousta informací, spousta materiálů, je to na jejich stránkách nebo www.dnsec.cz. A jsou tam nové materiály, informace, jak to nakonfigurovat, je tam speciální prezentace, jak nakonfigurovat DNSSEC během 6 minut a podobně, není to nic složitýho. Tak, tady ten obrázek ukazuje, jak funguje klasický DNS protokol, to znamená, mám tady nějaký klientský počítač, ten klientský počítač se lez na stránky, v tomhle případě seznam.cz, tak on se zeptá buď to svýho rezolveru v tom konkrétním počítači nebo obvykle spíš nějaký DNS cache na lokální síti, že to je ten DNS, který vypínáte, když se nastavuje síť, a jeho se zeptá, jaká IP adresa tam má toho stroje. Tenhle ten cache server to samozřejmě neví, musí si to zjistit takovým rekurzivním dotazováním, čili on neví, komu to patří, ale ví, že zeptá se buď to přímo koženových serverů, kdo zpravuje CZ doménu, nebo spíš už bude mít tu informaci sobě a zeptá se přímo, tady to je ukázaný, čili přes ten master server se zeptá a zjistí, že CZ doménu zpravuje jeden ze serverů a.nic.cz. Čili on se zeptá serverů a.nic.cz a tomu zase řekne, že neví, kdo byl seznam.cz, že nezná, ale že ví, že seznam.cz zpravuje name server, který se jmenuje takhle. Takže se zeptá tohle name serveru a ten už mu odpoví konkrétní adresou a tenhle ten počítač se teda přepojí na ten správný server. Čili takhle funguje klasický DNS protokol. Problém tohle z toho je, že tam existuje, že tam je řada míst, kde se ta odpověď dá nějakým způsobem falšovat. Možná jste slyšeli o nějakých metodách. V zásadě problém toho protokolu je například ten, že když pošlete dotaz, tak čekáte na odpověď a ten resolver nebo takéž akceptuje první odpověď, která mu dojde. Takže pokud vy na lokální síti zprovozníte třeba nějaký falešný DNS server, který bude furt generovat nějaké odpovědi, tak je pravděpodobný, že on tady tomu klientovi odpoví dřív než ten regulární cache server, protože ten to musí složitě zjišťovat, když tady tam generuje něco konkrétního. Ale když mu odpoví dřív, tak se bere v potaz ta jeho odpověď. A když zadáte to, se tam se zase na případě dá vedete úplně jiný IPčko na úplně jiný stroj nějakého člověka, ale zase to bylo, ty tráky budou tvářet třeba stejně a tam zalogujete a to něco bude pokutovat lidi tam a podobně. Čili ten DNS protokol je z tohohle pohledu celkem nebezpečný. Existují samozřejmě různé nějaké aktualizace, které se to snaží řešit a nějakým způsobem snižují pravděpodobnost toho, aby takovýhle útok šel udělat, čili zvyšují se početní nároky na to, aby to fungovalo nebo podobně. Ale nikdo to, ale není to nějak vyřešený 100%. 100% to řeší až DNS. Tady na dalším slajdu je tak jakoby v nich naznačeno, kde všude se ten protokol dá nějakým způsobem napadnout nebo zneužít. Já to asi nebudu detailně zazvědět, protože to není cílový přednášky. Tak. Takže DNS jako takový, DNS jako takový dělá to, že vaše údaje, které máte v DNS zóně uložené, tak on nějakým způsobem podepisuje. On normálně podepíše standardními klíči, které jste si vygenerovali a pomocí toho může ten klient, který se ptá posílá ten DNS dotaz, tak může ověřit, že ta odpověď, která mu přišla, že je v pořádku, že se cestou nezměnila a že tu odpověď tomu poslali opravdu vy a ne někdo cizí. Používá k tomu řetězec důvěry, který je velmi podobný, no, analogicky funguje s tím, jak se používá v protokolu SSL, který naprosto běžně používáme právě pro přístup k internetovému bankovnictví přes nějaký HTTPS a podobně. Takže tam se používá nějaké certifikáty, certifikační autority, které řeknou, že tenhle ten certifikát je důvěryhodný. Tak tady to funguje podobně. Tady ta doména má uloženy nějaké svoje klíče, zase to rozdělené na veřejný a privátní, pomocí toho privátního vy podepisujete tu svůj zónu a ten veřejný klíč dáváte k dispozici a dáváte ho k dispozici tak, že se to uloží do zóny o jeden level vejš. Čili když já mám doménu moje doména.cz, tak to name server je CZ-niku, do té zóny CZ uložím tu veřejnou část toho mýho klíče. A takovým řetězcem se dá, potom ten klient může ověřit, že ten popis je platný a že teda ty údaje, ty odpovědi, kterou dostal, že je v pořádku. Problém je ten, že nejsou v dnešní době podepsané ty kořenové servery, které jsou ještě nad těma národníma doménama, které nikdy se nepodporují. Takže se tam dělají, existují v zásadě dva způsoby, jak to obejít, abyste to mohli používat. Buď to budeme používat jenom pro tu CZ doménu, a nadefinujeme si na tom našem rezolveru, že mu tam natvrdo uložíme veřejný klíč na CZ domény a řekneme, že to je důvěryhodný a to funguje. A nebo existuje metoda tzv. DLB registru, kdy vývojáři Nameserveru Pint vymysleli takový způsob, jak se jakoby zeptat někde bokem, že někde bokem existuje jakýsi registr, kam se ukládají ty veřejné klíče domén, které ten DNS podporují. Oni provedou nějakou když tam posíláte ten klíč, tak oni se vás nějakým způsobem ověří, jestli to opravdu je. A potom klienti můžou využívat na ten registr pro ověření té důvěryhodnosti. Velká výhoda je v tom, že je to zpětně kompatibilní s klasickým DNS, čili když na vaší doméně si zprovozníte DNS, tak klienti, kteří ho nepodporují, tak budou dostávat pořád normální regulární odpovědi, akorát se v těch odpovědích budou dostávat něco navíc, čemu nebudou rozumět a budou to ignorovat. Ale tu odpověď, kterou chtějí, tak dostanou. A nebudu samozřejmě moc odložit tu integritu, pokud to nepodporuje. A pokud já ten DNS budete používat, tak omezujete možnost toho, že právě někdo vás nasměruje na nějaký cizí server, ať už vlezete třeba do internetového bankovnictví, nebo i v případě mailových služeb, tím tím způsobem vy můžete mystifikovat nějaký mailový server a přijmout ho, aby mail pro konkrétní doménu posílal někam jinam, tam si ho třeba předtím někam přiuložíte a pošlete ho dál tam, kam má jít. Nikdo by na nic nepřišel a vy si tam budete ukládat nějakou mailovou komunikaci s životním způsobem. To by jedno se k tomu dokáže zabránit nebo minimalizovat a nebezpečí, jestli se takového stane. Pomocí standardních podpisů. Možná se zeptám, kolik z vás to třeba by jedno se vůbec slyšelo, dřív než jsem tady o něm začal povídat. Kolik z vás si to někdy třeba si s tím zkoušel jenom tak pohrát, to už třeba nebo 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 nebo. Kolik z vás má podepsanou svoji doménu nějakou? Už nikdo. Kolik z vás má aspoň nastavený svůj vlastní resolver tak, že to ověřuje ty podpisy. Tohle je věc, kterou bych možná vám doporučil, pokud vás to zajímá se vyzkoušet, protože to je hrozně jednoduchý. Pokud máte nějaký svůj vlastní DNS server cache, prostě, který zjišťuje rekvizitně tyhle ty odpovědi, tak nastavit v něm, aby on ověřoval ten DNS, tak je hrozně jednoduchý. Protože v podstatě existují tři implementace, které se používají, je to Pint, je tu Unbound, nebo už je pak nějaká implementace od Microsoftu. Ten Bind a Unbound oba dva to umožňují a v podstatě se v konfiguraci jenom napíše, dělá se verification, je jsem něco takového, takové to jsou. A pak už se můžete hrát s tím, že budete testovat nějaké domény, které jsou podepsané a koukat, jestli vám to teda v těch odpovědích jde nebo ne. Protože jenom když dostane odpověď a zjistí, že není validní, tak se tváří, jako, že odpověď nedostala a nikam vás to nenasměruje. Tak to jakoby funguje. V tom je trošičku riziko, protože samozřejmě vy to musíte nastavit na svý doméně správně, protože když to nastavíte špatně, tak se vám nikdo na stránky ani doménu nepodívá, protože to nebude fungovat. Bohužel v dnešní době mám pocit, že těch validujících rezolverů příliš moc není. Ono by to totiž nemělo být na těch koncových zákaznících, na těch lidech, kteří se připojují doma přes internet, ale je to spíš záležitost toho providera, toho ISP providera, který vám poskytuje připojení na internet, tak on by měl na tom vašem cacheujícím DNS provoznit tady tu validaci. Je to hrozně jednoduchý. Zeptejte se vašeho providera, jestli to dělá nebo ne.
Náš provider robí dokonce něče také, že keď stránka je nenájdená, takže si vyberie vlastně na vlastný server jako odpověď od DNS. A nějaká chyba SK a prostě svoje reklamy si tam
napočíte.
A fakt, že sa tomu ľudia časom to rozumíme, sa proti tomu búri.
To nevím, jestli to nie dělá, to nebude se právě, to je samozřejmě.
No Verisang už to dělá dávno.
Co dělá?
Verisang si zařídil ty hvězdičkový domény na hvězdička.com a tyhle ty, které jinak byly rezervovaný.
Na hvězdička.com?
Jo. No, právě kvůli tomu už je to dost let, co se dělá, právě peče do všech DNS serverů, aby tyhle ty domény ignorovaly.
No, to, potom jsem neslyšel, ale to je někdy co například. Tak,
ještě k tomu?
No,
určitě. Jde to nějak zjistit z toho, těch komunikace,
když si provádíte validaci nebo ne? Dá se to zjistit pomocí nástrojů normálně klasických, kterým generujete DNS dotazy, jako je třeba pod Linuxem DIP. Tak tam se dá, když tam napíšete jako parametr plus DNS, tak on vám vypíše i ty informace, tam bude třeba vidět ten klíč, ale toho člověk nic nepozná, že tam vidí nějaký znaků, tak to si nemůže říct, jestli to je správně nebo ne. Ale v těch tý odpovědi je flag, který říká, jestli to teda bylo ověřený nebo nebylo, už je tam nějaký co z takového, z toho byste to měli poznat. V těch materiálech od CZTNICu bude odkaz na nějaký domény, na který si to můžete vyzkoušet, třeba abyste měli testovací domén, která je správně podepsaná, nějakou, která je špatně podepsaná, že třeba už ten podpis vypršel nebo podobně a není to provozní. To je možná taky důvod, proč to dneska není zprovození na těch kořenových name serverech, protože samozřejmě tam musí být maximální opatrnost, protože kdyby ty kořenové name servery nefungovaly, tak nebude moc fungovat jako celý internet. Člověk musí o to starat dobře a je třeba vědy, aby například se představte, že tam bude nějaký certifikát nebo nějaký klíč pro ty kořenové domény, v případě, že ten klíč vyprší, a nebude tam včas nainstalovaný novej, tak najednou by to vůbec nefungovalo, takže to by bylo samozřejmě vyvolené.
A máte to v plánu nějaké někdy zavíst?
Tuhle informaci nemáme. Já si myslím, že dříve nebo později se to k tomu určitě dopracuje.
V rámci několika let.
Ale no, určitě na horizontu měsíců, let minimálně, jestli ne, nevím, několika let. No, takže myslím si, že se to k tomu dopracuje, ale je k tomu potřeba, aby se to jakoby víc šířilo, čili je dobře, že třeba v České republice a ve Švédsku a už se to začíná zavádět na ty národní jména. Tak. Takže to je k tomu DNSeku a poslední věc, kterou jsem měl připravenou vám
říct. Alternativní zabezpečení pro DNS právě od
čili nějaká alternativa tomu DNS protokolu, DNSeku. Já konkrétně vám o téhle implementaci neřeknu, na to bych vám doporučil přednášku, který pořádá ten CZNIC, který to dělá normálně veřejně, můžete na ně přijít. Ale je to tak, že tohle to bylo za ní za jakýsi standard a tohle se pevnou chvíli prostě rozšiřuje. Tohle to je implementace. Ta druhá, já mám pocit, že jsem to zaslechal na některé té přednášce CZNICu, že tam byly nějaký problémy v tom, že možná to bylo nějaký trošku jako kanon na vrapce, nebo takže to bylo ta implementace nějak.
Co se nelíbilo, je, že na DNSeku je, že se zveřejňují ty zvony, což se sice nějak postupně opravilo.
Ano, tam byl jeden problém v tom, že musíte řešit to, že se podepisuje i ten tzv. Negativní záznam, ten NSEC, jak tam bylo toho vytvořený, protože normálně DNS, když se zeptáte na něco, co neexistuje, tak on vám to řekne, že není. A vy tady musíte jakoby podepisovat tu odpověď. A podepisovat prázdnou odpověď, který jako, že se tam vytvořil takzvaný NSEC záznam, který je možný podepisovat. A byla objevená taková jakoby metoda, která vám pomocí tohohle toho dokáže tu zónu procházet a v podstatě se to vyrovná jakoby accessor transferu, že se zobrazíte obsah celé té zóny. Je to věc, která se nějakým způsobem řeší, ale nedal bych tam tomu takovou, jakoby, není to nějaký extra bezpečnostní riziko, pokud máte něco prostě v jedné zóně, řada registrátorů třeba ty accessor transfery normálně má otevřený. No,
mně osobně to taky nepřipadá.
Můžu vám zaznit, že v současné době dokonce existuje, když se vemete národní doménu slovenskou.sk, tak jeden z jejich nemyslů normálně umožňuje accessor transfer, takže si můžete stáhnout celou SK zónu. Takže pak česká, nevím, jakoby ty DNS servery české zóny to neumožňují, několik národních registrů zase to umožňuje. Jakoby, je to otázka, jak si k tomu postavit, ale není to nějaká zásadní bezpečnostní doba. Tak, takže poslední technologie je ten Nginx, nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli nebo ne, možná jste slyšeli o Wire.tpd, což je něco podobného trošku. Nginx je software, je to v podstatě webový server, který zároveň může sloužit jako reverzní proxy. To znamená, pojem proxy server asi znáte všichni, že má to nějakou síť, na který je server a klienti se přes ten proxy server připojí do internetu nebo posílají webový dotazy, že může být jiný, že může dělat webový účasti. Třeba se tam něco cacheuje a když to odpověď může přijít dřív a podobně. Reverzní proxy je v podstatě stejný princip, který aplikujete na druhé straně, ne u toho klienta, ale u toho serveru, že před ten server dáte nějakou proxy, která zpracuje ten dotaz od toho klienta, respektive ho přijme, předá to tomu serveru zatím jakoby zpracování a tu odpověď zase zasílá tomu klientovi. Na první pohled tam vzniká jakoby zbytečná režie navíc, že musím udělat jakýsi skok v tom dotazu, ale za chvilku uvidíte, jak to má výhody. Tak. Ten software je naprogramovaný velmi robustně. Vyvíjeno je to v Rusku, člověk byl trošku opatrný, když to nasazoval, ale je to opravdu velmi kvalitně napsaný, velmi efektivně a v aktuální době se to velmi rychle vyvíjí. Takže pokud nějakým způsobem se v tom objeví nějaký nedodělek nebo nějaká chybička, tak během chvilky to bývá opravený. Často, když jsme narazili na to, že tam někde něco nefungovalo úplně přesně, jak bychom si představovali, tak jsme zjistili, že stačí prošoupnout o jednu verzi vejšel, tam už je to opraveno, aniž jsme to někomu museli hlásit. Takže vidí se to velmi rychle.
Já to myslím, že několik měsíců se stal druhý nejpoužívanější open source web server po Apache.
Je to možný, sám bych tomu nevěřil. Když si to tak vezmete, tak pokud si dělá takové ty statistiky, co která doména používá, tak my, když třeba používáme Apache a před ním předřadíme ten Nginx a necháme ho, aby normálně rozesíval tu hlavičku, protože to je Nginx, tak v podstatě ten Apache trošku diskriminujeme. Protože když pak někdo dělá statistiku a my máme prostě třeba desítky tisíc domén a on pro každou tu doménu zjišťuje, jestli na ní běží Apache nebo Nginx, tak my najednou děláme s Apache Nginx a ty statistiky se úplně mění a přitom tam běží obojí, takže je to takový trošku spodný. Protože ten Nginx se tam akorát dřív, ten Apache zatím běží taky v našem případě. Ale samozřejmě Nginx může fungovat jako samostatný webový server, nemusí za ním nic být. Na základě toho Nginxu používá to i Google. Oni samozřejmě si hlídají nějaké své interní informace a nevím, do jaké míry to třeba používají na svých serverech nebo ne, docela bych tomu věřil, že jo, že dost. Ale oni použili základ toho Nginx a vyvíjí z toho software, který říkají Ncache. A je to v podstatě to stejné, akorát, že to obohacují nějaké cacheování právě, že ty informace tam cacheují a tudíž ten požadavek toho klienta může být vyřízený rychleji, aniž by bylo nutné to posílat na ten aplikační server.
No to podporuje i Nginx, přes
ten každý. Tak. A na našich systémech samozřejmě používáme normálního Apache jako webový server. Je to z toho důvodu, že prostě drtivá většina našich zákazníků je na to zvyklá samozřejmě a chtějí tu jeho funkcionalitu různých modulů toho Apache. Například jeden příklad za všechny prostě jsou i write pravidla. Používá dneska prakticky téměř každý a ty write pravidla na tom Apache a na tom Nginxu. Na tom Apache to zajišťuje modul, který write, A na tom Nginxu nemůžete samozřejmě lidi spát a platí modul. Nějaká podpora pro přepisování modulu tam je taky, ale není to jakoby kompatibilní, to je s tím lidmi pravidly. Čili pokud my bychom zavedli používání pouze Nginx, tak a ten nápad, že dali pryč, tak by naši klienti nemohli používat klasická developer, kde by se asi nevědělo. Čili z tohohle důvodu my nemůžeme tu toho Apache tak opustit. Tak. Ten Apache je kvalitní webový server, ale má svoje, co se týče té funkcionality, kterou nabízí, ale je tam, máme docela často praktický problémy s tím, že on má velkou režii na to, když navazuje to spojení, když klient z toho Apache serveru posílá tam nějaký dotaz a chce, tak na každý to spojení prakticky se nám otevírá nový proces. Ten proces může zabrat v paměti klidně několik megabajtů. A když vám tam chodí, řekněme, 100, máte server, kde je provoz 100 bitů za sekundu, tak na každého toho klienta tam rezervovat 8 mega v paměti a neustále provádět kontext switching mezi těmi stovkami procesů, to je obrovská režie toho serveru a on to brzy přestane zvládat. Přitom to vlastně, navíc se uvědomte, že ten klient pošle jeden dotaz, ale protože tam existují nějaký mechanismy, jako je prostě deep life, kdy on se udržuje otevřený to spojení po nějakou dobu, která se tam dá definovat, obvykle to bývají v jednotky desítky vteřin, kdy je stále navázané to spojení, aby když kliknete na tu stránku znova na něco jiného, tak aby už to nemuseli znovu navazovat, ale ten dotaz šel rychleji. A tak vlastně to množství těch spojení na tom serveru tímhle způsobem velmi rychle roste. A Nginx tohle se to dokáže obsluhovat s mnohem menší režií. A dál tam bude v těch slidech uvedeno, že klidně jeden celý webhostingový server, na kterém máme obrovské množství virtuálu a říkám, když je tam třeba 100 bitů za sekundu, tak on zvládá obsluhovat jedním nebo dvěma procesy pomocí vlákem. Nechci se pouštět do nějaký hádky, protože zase nejsem programátor, takže radši to nechám bez komentáře. Tak. To jsem teď řekl tady na tom slajdu uvedenou a už přejdu ještě na další. Kdy řeknu to, co je tady uvedeno uprostřed, kdy jsme jakoby ten Nginx velmi ocenili v jednu chvíli, kdy na jeden z těch našich hostingových serverů byl proveden nějaký distribuovaný DOS útok a můžu vám ho popsat. Zajímavé na něm je, že to v podstatě nebyl jakoby klasický útok, že by někdo se snažil ten náš server jakoby znepřístupnit. Nebo aspoň si to myslíme, ale domníváme se, že mnohem pravděpodobnější, že to bylo uděláno omylem. To bylo, když jsem na začátku té přednášky povídal, že ty útoky z těch botnetů a podobně, že útok může být udělaný omylem, až už si ho uděláte sami nebo někdo cizí. V tomhle případě to byl někdo cizí, ale vím i případy, kdy někdo prostě jenom třeba v velmi navštěvovaném portálu vyměnili nějakou šablonu, protože měnili trošku vzhled té stránky a obrázky přesně, obrázky najednou dali jakoby na jiný server. A tím, jak ten portál je strašně navštěvovaný, tak ho mají všichni ve svých prohlížecích normálně v cache. A tím, že oni změnili to URL těch obrázků, které byly furt stejný, ale bylo tam jiný URL, tak si to začali načítat znova. A tam prostě řádně by vyrostla návštěvnost, ale oni čelně se vím, že oni vyměnili takovou šablonu a na tohle nepomysleli, tak na těch serverech prostě vzrostla návštěvnost třeba 10x. Takže může si člověk na sebe udělat takovýhle DDoS útok, vlastně sám si ho na sebe ušít, to taky. V našem případě to bylo tak, že na ten server začalo chodit obrovské množství normálně požadavků na ten toto server. A když jsme koukali do logu, tak tam se objevovalo, že to je bad request a my jsme to nějakým způsobem teda se ten provoz snažili dumpnout a podívat se, co to tam vlastně chodí. Když jsme si udělali dump toho provozu, jak jsme zjistili, že to není vůbec žádný HTTP požadavek. A z těch znaků, co se tam objevovali, tak jsme naznali, že se pravděpodobně jedná o nějaký DC protokol, prostě o nějaký prostě sdílený soubor. A pravděpodobně se stalo to, že na ten náš server někdo nasměroval nějaký DC hub a všichni ty klienti chodili sem normálně na naši pod 80, zahlcovali to požadavkama na DC, a pač samozřejmě na to odpovídal, že to není to, bylo, že to je bad request a takhle. Jenomže tím, jaký bylo obrovské množství těch požadavků, tak ten Apache už to přestával zvládat. Pro každý to spojení, on si musel udělat ten nový proces a sežral kolik ramky a prostě to, ten server už přestával zvládat. Ve chvíli, když jsme tam nasadili předně jako vedený proxy ten Nginx, tak se ten provoz na tom serveru absolutně sklidnil, protože on v tom jednom procesu zvládal všechny tyhle ty požadavky naprosto bez problémů pořád odpovídat a ten akor se to vůbec nedostalo. A pač ten vyroval jenom ty regulární požadavky, které mu ten Nginx předposlal, to se na něj vůbec nedostalo. A přestože ten provoz tam běhal stále dál, tak ten server to zvládal najednou úplně bez problémů. Takže v tomhle tom na to ale mohlo. A podobným způsobem jsme třeba omezovali přístup na serverech nedávného mistrovství světa v Liberci, kde jsme nasadili ten Nginx taky před to a ta návštěvnost tam některých lidí byla opravdu obrovská. Tímhle způsobem jsme omezovali režii toho serveru na to vyřizování těch požadavků. Tak, je to zhruba vše, co jsem chtěl říct, co bohužel se nestihlo za hodně dole. Tady mám poslední slide. Já jsem chtěl nějakým způsobem jenom shrnout to, že ty technologie, které my používáme, tohle byl jakýsi výběr takových věcí, které nám přišly, že by byly zajímavé tady na té konferenci ukázat. A já myslím, že důvěděl se z toho odníst to, že žádná ta technologie není jakoby samospasitelná. A že vyžaduje to, aby člověk, když ji nasazuje, tak aby u toho přemýšlel a aby se snažili nasadit tak, aby to mělo maximální dopad na to, co se snaží ošetřit a minimální dopad na ty zákazníky, na ty lidi, kteří používají ty služby. Jsme mluvili o tom, o té FTP autorizaci těch řešení, jak vyřešit ten problém, je celá řada. My jsme se snažili vymyslet takové, které ty naše uživatelé pokud možná vůbec nepoznají, že jsme jim tam něco takového zavedli, protože teď většina z nich to vůbec neví, samozřejmě. Mně to jedno. A my to vytváříme především kvůli těm lidem, kteří vlastně to nezajímá, kteří prostě se pokládají ty údaje někde do svého počítače. A zároveň to mělo maximální efekt na ten problém, který my jsme měli. Ten problém se prakticky vyřešil 100%, protože od té doby jsme neřešili jediný problém s tím, že by někdo přes FTP tam nahrával nějaký nelegální obsah. A ty otevřené technologie jsou k tomu samozřejmě přesvědčení v tom, že vy máte svobodu slovně upravovat se rozu svým a nasazovat do toho svého prostředí. Tak, takže to je úplně všechno. A ještě se můžete ptát, jestli vás něco zajímá, ale s tímhle omezením. Takže uvidíte.
Zeptám, ta realizní projekce, jak jsem jim mluvil, tak máte nějakou výhodu, když všechny požadavky jsou mostavky? Jako když jsou to regulární dotazy, dnes tak musí jít na Apache?
Má to samozřejmě výhodu, protože hnedka třeba na grafech obsazení paměti na tom serveru to člověk uvidí, jakmile to tam nasadí před to, tak ta obsazená paměť prostě klesne o několik desítek procentů, protože tam nebude muset běžet za chvíli taky množství těch Apache procesů. Protože ten provoz bez toho Nginxu, který vyřizoval Apache přímo, tak kvůli tomu tam muselo běžet, řekněme, třeba 200 Apache procesů najednou, a furt co vyřizovali. Když před to dám ten Nginx, tak těch procesů tam třeba běží 10 nebo 20 a zvládají ten stejný provoz.
A čím to je, když dostanem vlastně ten požadavek, kdy to chápu, dostane ten Nginx?
Je to daný právě tím třeba tím TP-Live-em a tímhle tím, protože pokud ten klient pošle ten požadavek, vyřídí to ten Apache, pošle zpátky, tak to spojení už pak je vázané jenom mezi tím klientem a tím Nginxem, dřív než přijde další požadavek. A ten Apache může ten proces ukončit, pro něj to je skončená záležitost, protože tady mezi tím Apachem a tím Nginxem ta komunikace proběhne okamžitě, maximální rychlosti, jak to zase zvládá. Když to tady jsme omezení rychlostí, jakou zvládá ten klient, jakou on má linku, pokud běží přes nějaký GPRS, nebo on si tu odpověď stáhne, když to je třeba větší a má tu půl mega, tak on to přes ty GPRS stáhá prostě třeba i minuty a to už vyřízuje jenom ten Nginx a ten Apache, pro něj je to vyřízená záležitost. Takže určitě v tomhle tomto roli pomáháme. Proto jsme to nasazovali třeba právě na ten server toho Liberce, protože mám tady určitě možný. A on to ušetří ty systémové prostředky. Přestože tam vzniká jakási režie navíc tím, že ten požadavek musí ho přepostit, tak těch výhod je víc.
Mohli byste, že FTP, možná se zavřete k tomu, ale asi jsme se vybrali, když jsem se položil celou zpíte, že hovoríte, že pri autentifikácii užívateľa sa nečíta vždy z databázy. Ako to máte vyriešené, že musíte mať nejaký informačný systém, kde sú tí ľudia odložení a proste nejak to kešujete, alebo nejak konfigurátor generujete, alebo akým
co nás zajímají ty implementace, takhle já můžu říct rovnou, že podobně jako to zaznělo nějaký přednášce dřív, tak i my jakoby nemáme problém v zásadě v současné době s finanční krizí a rádi uvítáme nový lidi, kteří by měli zájem u nás pracovat. Takže pokud to pro vás je atraktivní, tak nemáte se ptát mě nebo napsat mail o komukoliv. Určitě s vámi rádi popovídáme. Tohle to je dotaz na další interní věci. Já vám to můžu říct, tohle to není zvlášť tajného. My tady musíme oddělit to, co je zákaznický účet, přes který on se hlásí, třeba autorizuje své požadavky a dělá nějaké změny. A druhý věc je ten FTP účet, na kterém se hlásí na server a tam provádí změny na stránkách. To jsou dvě různé věci. A ty FTP účty jsou řešeny celkem úplně standardním nebo jiným mechanismem na těch hostingových serverech. A ty zákaznické účty, ty jsou v tom našem informačním systému samozřejmě. A čili on se může přihlásit na ten zákaznický účet a tam se třeba uživatel sám ty FTP účty zakládá na duší. A tam je to řešeno standardní cestou, jak to něco bývá. Ale pokud vás zajímají nějaké takové věci, tak klidně přijďte k nám. My vás nejvíc postrádáme šikovní programátory. Těch není nikdy dost.
Já se přímo zpýtat, že či je nějaké výdání, či které třeba to mám chcete stále pracovníkům.
Tak já tam pracuji jako administrátor, čili tam nemůžu říkat přesně, jak to funguje, ale v zásadě, programátoři konkrétně tam jsou často i nějakou externí spolupráci. My jsme samozřejmě nejradši, když je to normálně na fulltime, když ten člověk tam sedí a pracuje normálně jenom pro nás ideálně. Ale jsou tam lidi, kteří pracují externě a dochází k nám třeba jenom na nějaký čas. Jsou tam lidi, kteří to třeba dělají zároveň se studiem, kde naši nadměrní programátorů v danou chvíli pracuje jenom na poloviční úvazek a na studuje vysokou školu a zároveň s tím pracuje u nás a programuje. Takže je to určitě to. Budeme rádi, že když skončí tu školu, když u nás zůstane. Tak jo, tak já to považuji za otevřený a potom ještě, jestli to budete nějaké otázky soukromě, tak je to možný nějaký jednotka na odcházení. Žádný půl, nic podobného.